Assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Bugundan e'tiboran sizlar uchun ma'rifat chiroqlari dasturini taqdim etamiz. Ushbu dasturimizda tinglovchilarimiz islom dinining asl mohiyatini anglab yetishga, islomda odob, axloq, ma'rifat va shu kabi insonni yetuklikka boshlovchi mezonlarini bilib olishga, ba'zi holatlarda buzib talqin qilinayotgan ayrim tushunchalarni to'g'ri farqlay olishga erishadilar degan umiddamiz. Ma'lumki, millatimiz va xalqimiz necha asrlardan buyon o'zi sevib va ardoqlab e'tiqod qilib kelayotgan muqaddas islom dini ota-bobolarimizning ilm-fan va ma'rifatda yuksak cho'qqilarini zabt etishlarining asosiy omili edi. Botilni yo'qotib kelgan haqiqiy ilm islom dini insoniyat turmush tarzini tubdan o'zgartira oldi. Insoniyatning barcha jabhalarida sezilarli darajada ijobiy o'zgartirishlar qila oldi. Bu din ayni axloqdan, ma'rifatdan, hayodan uzoqlashgan xalq orasida paydo bo'ldi va o'sha jamiyat ma'rifatini shu darajada o'zgartirdiki, natijada ulardan dunyo tan olgan buyuk allomalar yetishib chiqdi. Islom dini ibodat faqatgina masjidlarda bo'lmasligini bot-bot ta'kidlab, musulmonlarga har bir ishdan ibodat savobini olib bilishlikni o'rgatdi. Olamlar Parvardigori o'z kalomida haqiqiy musulmonlarni dinlarida vasat, mu'tadil turadiganlar deya ta'rifladi. Dinda haddan oshishni yoki buning aksi, unga juda ham yuzaki qarashni risolat egasi qattiq qoraladi. Islom jamiyat hayotini keskin ijobiy tarzda o'zgartira oldi. Shu jumladan ayollar huquqlarini ham tikladi. Musulmonlarning eng yaxshisi ahli ayoliga yaxshi bo'lganidir. Islom bu go'zal xulqdir deya ta'kidlandi. Ota-onasini yig'latib, islom yo'lida jon fido qilishga shaylangan sahobiyni payg'ambarimiz ortga ota-onasining huzuriga qaytardilar va ularni xursand qilishlikni buyurdilar. Axloqsizlik, ma'rifatsizlik, mutakabbirlik u mutaassiblik islomdan musulmonlardan emasligi haqida ta'lim berildi. Islom dinining bag'ri keng ekanligini shu kabi har bir jabhada ko'rishimiz mumkin. Bu kabi holatlardan islom dinining asl mohiyati odob axloq ekanligini bilib olamiz. Bu dinda hech kimga zulm qilinmas. Haqlar poymol etilmas. Ayollar xorlanmas. Kichiklar tahqirlanmas. Bugungi dasturimiz mehmoni Toshkent Islom universiteti manbalar xazinasi mudir o'rinbosari katta o'qituvchisi Burxoniddin Ahmedovdan islom dinining paydo bo'lishi qanchalik zarurat bo'lgani haqida gapirib berishlarini so'radik.
Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchilari. Mana bugun muqaddas dinimiz, ota-bobolarimiz e'tiqod qilib kelgan din haqida bilgan ma'lumotlarimizni bir eslaymiz. Mana bugungi uchrashuvimiz juda ham bir muhim va dolzarb masala haqida ekan, chunki bu islom dini azali ata bobolarimiz e'tiqod qilib kelgan din bo'lib, mana shu dinning insoniyat tarixiga kirib kelish jarayoni va mana shu islom dini kirib kelishdan oldingi bo'lgan insoniyat holatiga bir nazar tashlaydigan bo'lsak, mana shu islom dinining ahamiyati, ijtimoiy hayotdagi o'rnini tushunishimiz oson bo'ladi. Bu din insonlarni faqatgina ezgulikka chaqiradigan, ularni odob axloq sari yetaklaydigan, insonlar o'rtasidagi munosabatlarni tiklaydigan ilohiy bir ta'limotdir. Uning shu xususiyatini u kirib kelgan jamiyat va insoniyat tarixini o'rganishdan boshlasak, menimcha ayni muddao bo'ladi. Sababi islom dini kirib kelguncha insonlarning ijtimoiy hayotida ularning insoniyligiga zarar beradigan, butun insoniy fazilatlarni barbod qilgan holatlar judayam ko'p ko'zga tashlanardi. Bular ba'zi insonlar nazarida oddiy bo'lib ko'rinsa-da, yolg'on gapirishlar, insonlarning haqqini suiiste'mol qilish, ularning mol-mulkini noo'rin talon-taroj qilish va insoniyat hayotida asosiy o'rin tutgan o'zbek millati, qolaversa musulmonlar judayam hurmat bilan tilga oladigan ayol zotiga bo'lgan munosabatning mutlaqo izdan chiqib ketganligi o'sha davrdagi ijtimoiy hayotning bir ko'zga ko'ringan va butun insoniyat chirqirayotgan bir davr edi. O'sha davrda insonlar agar yolg'on gap topolmasalargina rost gapirishardi va u davrda insonlar hayotida, ijtimoiy hayotda faqatgina kuchlilar hayot kechirardi. O'rmon qonuni deymiz-ku. Masalan, oddiy misol, ota-onadan qolgan mol-mulk uning farzandlariga emas, balki o'sha ota-onaga taalluqli bo'lgan yoshi katta erkak kishiga berilardi. Bu ham ayni ijtimoiy adolatning buzilishidir. Chunki ota-ona odatda mol-mulk yig'ishda, harakat qilishda, kasb tanlashda farzandlarining kelajagini o'ylaydi. Lekin ming afsuski, o'sha davrdagi hayotda mana shunaqa bir yomon urf-odat bor ediki, nima emish, millatni yoki mamlakatni qo'riydigan kuchlilargina yashasin degan bir noto'g'ri tushuncha bilan, demak, insonning o'zining shaxsiy mol-mulklari uning pushti kamardan bo'lmagan boshqa kishilarga o'tib ketishlari kuzatilardi. Yoki oldi-berdi masalalarda, savdo-sotiq masalasida shunchalik bir noto'g'ri xatti-harakatlar kuchayib ketgan ediki, sutxo'rlik deymiz yoki insonlarning haqqini, tushunmaganlarning haqqini noo'rin o'ziniki qilib olish masalasi. Masalan, qarz oldi-berdi masalasida qarz berilardi. Qarz olgan inson o'sha muddat kelganda imkoni yetmasdan kelsa, unga o'sha qarzini ko'paytirib berardi. Bugun berilmadingmi? Ertaga bersang, 100 so'm, 200 so'm qilib berasan. Va qarzlar shunday sakrardiki, qarz olgan odam hech bir muddat o'tmasdan qarz bergan odamga qul bo'lib qolardi. Bu tarix kitoblarida keltirilgan voqea. Insonlar o'zlarining farzandini, demak, qarz olgan kishiga qul sifatida berardi qarzining evaziga. Yoki jamiyatning eng nozik xilqat bo'lgan ayollarga munosabat. Ayollarni jamiyat hayotida uyat, andisha, xorlik belgisi deb qarashardi. Bunga misol islom tarixida yoki islom shaxsiyatlari o'rtasida nomi zikr qilingan mashhur zot Umar radhiyallohu anhu bir gaplari. U kishi ba'zan yig'lardilar. Sabablari so'ralganida u kishi shunday so'zlab beradi: "Mening 5 yoshli qizim bor edi. U menga juda ham mehribon edi, lekin men o'sha jamiyatning oridan, nomusidan, uyat andishasidan qochib, qizimni ko'mish uchun sahroga olib bordim. Va qizim mehribonligidan menga yordam berardi. O'zi ko'miladigan chuqurni kovlardi va kovlab bo'lindi. Chuqurga tushib, menga ketmonni olib berish paytida men uning boshiga urdim va shunda ham mehribonim, dada, ketmoningiz boshimga tegib ketdi. Men bundan xafa emasman" deb qo'lini menga uzatardi. Men esa uning ustiga tuproq tortardim. Mana shunaqa jamiyatdagi insoniylik fazilatlari mutlaqo unutilgan bir davr edi. Demak, o'sha insonlar hayotida zarur bo'ladigan xatti-harakatlar, munosabatlar, ota-ona munosabatlari, aka-uka munosabatlari, qarindosh-urug'chilik munosabatlari, onaga hurmat, ayoliga hurmat, buning hammasini o'rgansak, juda ham bir achinarli ahvolda ediki, mehribon zot Alloh o'sha insonlarni mana shunaqa bir razolatdan qutqarish uchun bizning muqaddas dinimizni, uning elchisini Muhammad alayhisalomni payg'ambar qilib jo'natdilar.
Haq va botil o'rtasidagi kurash inson vujudga kelishidan boshlangan. Ildizi juda chuqur bo'lgan hayot yo'lidir. Bu kurash madomiki bu olamda inson yashar ekan, davom etib kelaveradi. Islom dini paydo bo'lishidan avval jamiyatda odob-axloq tushunchalari butunlay o'zgacha tarzda namoyon bo'lgan. Insoniylik fazilatlari sirasiga kiruvchi adolatli bo'lish, ayollarga azor bermaslik, birovning haqqiga tajovuz qilmaslik kabi sifatlariga e'tibor berilmagan.
Islom dini kirib kelguncha bo'lgan insonlarning jamiyat hayotidagi o'rnining izdan chiqib ketganligi haqiqatan to'kis to'la bir ta'limotga, tavsiyaga ehtiyoji bor edi. Payg'ambar Muhammad alayhisalom tanlandi. Tanlanganlarda u kishi kim edi? Payg'ambarimiz payg'ambar bo'lganlaricha o'sha jamiyatdagi eng ko'zga ko'ringan hurmatli xonadon farzandi edi. Va bu xonadonning ham juda ham hurmat qilingan insoni edi. Yoshlik chog'laridan ilohiy bir hikmatga ko'ra ota-onasidan mahrum bo'lgan bu zot yoshligidanoq jamiyatda inson boshqalarga boqimanda bo'lishlik yoki boshqalarga bir yuk bo'lishlikni xohlamagan bu inson yoshlik go'dak chog'laridan o'zi yashab turgan yurtning qo'ychivoni bo'ldi, cho'poni bo'ldi, insonlarning mollarini, qo'ylarini boqardi. Sabab bu kishini o'z qaramog'iga olgan amaksiga yuk bo'lmaslik uchun. Va bu mehnatlari, mana shu harakatlari tufayli o'sha xalqning juda ham hurmatini qozondi. U kishi ishiga juda ham mas'uliyatli edi va o'z vaqtida bajarardi. Natijada bu kishining ismiga xalqi o'zining yashab turgan mahalladoshlari Amin degan, ishonchli degan laqabni qo'yishdi. Chunki u kishi o'sha jamiyatda kuzatilgan biron bir noinsoniy fazilatlarga, xislatlarga, sifatlarga aralashmagan edilar. Doimo ovqat yeyishda shoshmagan, bolalar bilan talashib tortishmagan, kattalarning yuziga tik boqmagan inson edilarki, bu ham ilohiy bir hikmat bilan kelajakda insonlar qabul qilishi oson bo'lsin uchun payg'ambarimizning shaxsiyatini tarbiyalab borardi. Mana shu joyda payg'ambarimizga nisbatan aytiladigan bir so'z bor. U kishi o'qish yozishni bilmaydigan ummiy edilar. Buni biz to'g'ri tushunishimiz kerak. Ummiy kalimasini ma'nosini chuqurroq tushunishimiz kerak. Ummiy degani onalik degani. Qachon farzand onalik bo'ladi? U go'daklik yoshida, 5 yoshgacha. Ya'ni beg'ubor, onasini yaxshi ko'radigan, faqat yaxshilikka xayrxoh payti bu 5 yoshgacha bo'lsa, mana shu paytda bolani ummiy deyiladi, onalik deyiladi. Ya'ni ham aqlan pok, ham ruhan pok, jismonan o'sib ulg'ayib kelayotgan bir yashil bir navdaga o'xshaydigan navnuholki, uni ummiy deyiladi. Payg'ambarimizga nisbatan aytilgan mana shu ummiylik, u kishi haqiqatan o'sha davrda o'qimadilar, o'qish yozishni o'rganmadilar, lekin Robbidan o'qishni yozishni o'rgandilar. Ya'ni manba to'g'ridan to'g'ri sof edi. Manba to'g'ridan to'g'ri, demak, ilohiy edi. Shu ta'limot bilan payg'ambarimiz sug'orilganlar.
Butun insoniyat uchun najot qilib yuborilgan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom mukammal xulq sohibi bo'lgan. Unga nozil qilingan risolat insonlarga qanday yetkazildi? Jamiyat buni qanday kutib oldi?
Payg'ambarimiz payg'ambar qilib tanlanib, islom diniga chaqiriq boshlanganida ham payg'ambarimizning ilohiy tavsiyalarni, ta'limotni yetkazishdagi uslublari biz uchun o'ta muhim va millat o'laroq qolaversa butun insoniyat mana shu uslubni to'g'ri o'rganganda, insof bilan o'rganganda albatta chiroyli va o'ta namunali uslub ekanligini e'tirof etadi. Bunga misol o'laroq payg'ambarimiz kelib, o'sha payg'ambar bo'lib tanlanganlardan keyin Alloh taolo tomonidan u kishiga oyatlar nozil bo'la boshlagach, payg'ambarimiz hech qachon buni qo'pollik, dag'allik, mag'rurlik bilan yetkazmadilar. Balki juda ham ehtiyotkorlik bilan, ya'ni o'zlarini bozorga solmasdan, katta-katta davralarda e'lon qila vermasdan yondoshdilar. Chunki o'sha jamiyat biz aytganimizdek boyaqadaqa mag'rurlar, takabburlar, o'z nafsini, o'z shaxsiyatini, butun insoniyatning shaxsiyati manfaatdan ustun qo'yadigan insonlar bilan to'lib toshib yotgan edi. Shu joyda yana bir narsani aytib o'tishimiz mumkin. Mana shunday kuchlilar qarshisida payg'ambarimiz sukut saqladilarmi? Payg'ambarimizning yoniga kirgan, u kishiga izdosh bo'lib, u kishining ta'limotini, o'sha kishining dinini qabul qilgan insonlar ichida shunday zotlar bor ediki, masalan Hamza radhiyallohu anhu o'xshash. Ular o'sha mag'rurlarni bir kunda, qolaversa bir soatda yetishtirardi. O'sha jamiyatning har qanday jihatdan, oilaviy, tarixiyligi nuqtai nazaridan ham, va o'zlarining shaxsiy nuqtai nazaridan ham, hatto jismoniy quvvatlar nuqtai nazaridan ham o'sha jamiyatning eng ko'zga ko'ringan insonlari edi. U kishi bir necha marta ruxsat so'radilar. Ya Rasululloh, men bularni hisob kitobini qo'yaman. Yo'q dedilar payg'ambar. Yo'q, hali ular bilmaydi. Hatto shu darajaga yetishdiki, o'sha haq ta'limotni yetkazayotganlarida payg'ambarimizni toshlashdi. Muborak tishlarini to'kishdi. Bunga nafaqat inson, balki farishta, Alloh bilan u kishining o'rtasidagi farishta Jabroil yo'yoyinki chidalmadi. Ya Rasululloh, izn bering, men bularning ustiga tog'ini yopib qo'yaman. Tishlari singan, og'izlari qonagan va butun boshli tushunmagan o'sha davrning insonlari, gijgijlangan oddiy insonlari payg'ambarimizni yoppasiga tashlashdi. Lekin shunday bir holatda ham payg'ambarimiz nima dedilar? Yo'q, ular hali bilmaydilar. Demak, mana shu so'zlari haqiqatdan o'z isbotini topib, Rasulullohni tashlagan o'lkadan keyin butun insoniyatga xizmat qiladigan shunaqa bir shaxslar hozirgi kungacha biz tomonimizdan hurmat bilan zikr qilinadi.
Yana savol tug'iladim. Insonlarning ma'rifatparvar bo'lib yetishishlari uchun islomda qanday ko'rsatmalar bor?
Bilmoqlik bu ma'rifatdir. Bu ma'rifat so'zi arabcha so'z bo'lib, har bir narsani o'z o'rni va o'z shaklida bilish. Inson o'zining insonligini, atrofidagi hatto dov-daraxtlarni, jonivorlarni, qolaversa insonlarni bilish kerak. Bunga payg'ambarimizning hadislarida keladiki, bilmoqlik bu nafsni tanimoqlikdir. Nafsni tanimoq. Bu nafs umumiy so'z bo'lib, bu joyda yuqorida aytganimizdek, o'z nafsini, o'zgalar nafsini va hatto payg'ambarimiz aytilgan har bir dov-daraxt ham bir nafsdir. Ular ham o'z tilida tasbih etadi. Payg'ambarimiz chin ma'noda buyuk ma'rifatparvar edilar desak hech mubolag'a bo'lmaydi, chunki bunga Qur'oni Karimda Alloh taolo xabar bergan. Qalam surasida astag'zu billah va innaka la'ala xuluqin azim. Sen buyuk go'zal xulq egasisan. Yoki payg'ambarimiz bu'istu li utammima makarimal akhloq. Men go'zal xulqlarni tugallash uchun keldim deganlar. Mana shu xulq, axloq bu ma'rifat degan. Ya'ni har qanday holatda sabr qila olish, eshita olish, kuta olish va har qanday holatda yordam bera olish bu go'zal odobdir, axloqdir. Chunki mana shu dinimiz ta'limotlariga qaraydigan bo'lsak, har doim kechirimlilikka, to'g'ri tushunishga chaqirgan. Masalan, Qur'oni Karim oyatda Alloh taolo marhamat qiladi. A'rof surasi 99-oyatda astag'zu billah, xudil afwa va amr bil urfi va'rid anil jahilin. Uchta jumla. Xudil afwa, kechirimli bo'l. Va amr bil ma'ruf, faqat yaxshilikka buyur. Va'rid anil jahilin, jaholatdan uzoq bo'l. Demak, mana shu oyat karimani butun odob axloqning mastari deb qaraydigan bo'lsak, haqiqatan ma'rifat bu bizning ota-bobolarimiz o'rgangan, hayotlariga tatbiq etgan va butun insoniyatga xizmat qilgan ma'rifat ta'limotidir, ma'rifat bilan to'yingan tavsiyalardir. Islom madaniyati, islom dini ta'limoti, undagi oyatlar va hadislarni biz mana shu yo'nalishdan o'rganishligimiz ayni muddaodir. Lekin ming afsus, ba'zan bu muqaddas, bu oppoq muhitni yoki bir ta'limotni, tushunchani qasdan yoki tushunmaslikdan noto'g'ri talqin qilganlar bo'lgan va bulardan biz bir millat o'laroq butun bir insoniyatdan yoki butun boshli bir hududdan mas'ul insonlar sifatida, ya'ni mas'ul deganda qanday? Har bir inson albatta o'sha jamiyatning bir tamal toshidir. Ular birlashgandan keyin butun boshliq bino paydo bo'ladi. Shuning uchun biz o'zimiz va o'zimizning atrofidagilarimizdan mas'ulimiz va bu mas'uliyat esa, demak, o'z-o'zidan butun hududga, butun bir millatga, qolaversa butun insoniyatga, insonni chorlaydi. Buni ajdodlarimiz to'g'ri anglaganlar.
Islom dinida ilm olishga targ'ib faqat diniy ilmlarga tegishlimi yoki barcha ilmlargami?
Bizda dinimizda dunyoviy va diniy ilm degan tushuncha yo'q. Bunga Rasulullohning hadislaridan bitta misol keltirsak, u kishi shunday marhamat qilganlar. Alloh har bir inson o'z kasbini pishiq mustahkam qilishni yaxshi ko'radi. Kasbning har qanday yoki u kishiga raqib bo'lgan, u kishi bilan jonini ko'zlagan insonlar o'rtasida bir toifa o'sha muallimlar bor edi har sohada. Ular payg'ambarimizga taslim bo'lganlarida ularni o'sha ta'lim evaziga qo'yib yubordilar. Ularga jazo bermadilar yoki ularni asir sifatida saqlab turmadilar. Ilmingni o'rgatasan bizga, farzandlarimizga, sizlar ozodsizlar. Demak, dinimizda mana shu tushunchani teran anglagan ajdodlarimiz Mirzo Ulug'bek kabi osmon ismlarini yoki Abu Rayhon Beruniy, Imom Farg'oniy va hokazo sanasak hech tugamaydigan ajdodlarimiz insoniyatga mana shu dinning tavsiyalarini to'g'ri tushunib xizmat qilganlar. Biz juda ham xursand bo'lib, mamnun bo'lib, men shaxsan o'zim eslaydigan bir voqea, biz Misrda yurganimizda, Misr Arab Respublikasida o'zimizni tanitganimizda u yerda har xil toifalar bor. Diniy bilimlar biladigan toifalar bor. Ularga Imom Buxoriy yurtidanman desak, juda qattiq hurmat bilan kutib olardilar. Hatto dehqonlar bilan ham ko'rishib qolganimizda, ular endi diniy shaxslarni juda yaxshi tanimasalar, biz Imom Farg'oniyning yurtidanmiz derdik. Chunki o'sha uzoq yurtdagi, Misr yurtidagi ayollarning o'limini bizning Imom Farg'oniy oldin olganlar. Qanday? Ularda bir bayram bo'lardi. Bayram emas, bahor paytida Nil daryosi toshardi, suv juda ko'pirib ketardi, sel kelardi. Unda ular dilni iloh deb bilishardi va o'sha davrdagi e'tiqodi bo'yicha bu ilohimiz bizdan g'azablandi. Demak, unga qurbonlik berishimiz kerak. Qurbonlik nima? Qurbonlik yiliga bir marta bo'lardi bu hodisa. O'sha yil davomida kuzatilgan eng go'zal qizni o'sha Nilga uloqtirilardi. Islomdan oldin mana shunday urf-odatlar bor edi. Mana shu odat bilan davom etdi bu voqea. Lekin Imom Farg'oniy Nil suvining toshish sabablarini ko'rsatib berganlardan keyin bular bu falokatdan, bu yo'qotishdan qutuldilar. Mana shu bilan dinimizni bugun ma'rifiy islom ekanligini aytishimiz, o'rganishimiz, islom dinida hech bir narsa va hech bir shaxs ta'xirlanmaydi. Bunga payg'ambarimiz o'z shaxsiyatlarida o'zlarining o'sha davrdagi eng ashaddiy raqiblari tomonidan janaza ko'tarib o'tilganida joyidan turardilar. Shunda o'tirganlar so'rashardi: "Ya Rasululloh, bu raqibimiz-ku?" deganda, "U inson emasmi?" derdi. Shu darajada. Demak, o'sha insoniy fazilatlarni anglashlik uchun biz ma'rifiy islomimizni o'rganishimiz kerak.
Islom dini va uni o'qib o'rgangan ajdodlarimiz uning jozibadorligini, bag'ri kengligini, insoniyatni ilm ma'rifatga undashini ko'rib, o'z hayotlarini o'sha din asosiga qurdilar. Shu yo'sinda islom dinini dasturul amal qilgan ajdodlarimiz har sohada o'zlaridan oldingilar erishmagan baland cho'qqilarga erishdilar. Din o'zi nima? Suhbatdoshimizdan savolimizga javob so'radik.
Islom dini nima desak, o'sha islom dini insonlarni odob axloqqa chaqiradigan ta'limot. Buni qayerdan bilamiz? Buni yana payg'ambarimizning bir hadislari borki, eng katta ziyonkor, zarar sohibi bu insonlarga odobsizlik qilgan, axloqsizlik qilgan, ularning haq huquqini rioya qilmagan insondir deganlar. Demak, ularning hatto qiyomat kunidagi holatlarini ham bayon qilganlar. Insonlarning haqqini e'tiborga olmaydigan yoki insonlarning haq huquqlarini hurmat qilmaydigan insonlarning oxiratdagi oqibatini ham bayon qilganlar. Ya'ni ular shu ish bilan hayot kechirsalar, qiyomat kunida yuz tuban do'zaxga tashlanadi. Agarchi ular boshqa jihatdan, ya'ni toat ibodatda bo'lgan bo'lsalarda. Albatta, bu din ilk boshda juda bir yaxshi qarshilanmadi. Bir toifa insonlar o'zlarining axloqsizliklariga odatlanib, shu bilan o'zlarining hayotini barpo qilgan edilar. Shuning uchun bu dinga qarshilik bo'ldi. Lekin qarshi bo'lib turgan, raqib bo'lib turgan insonlar ham o'z o'rinda bu dinning yoki payg'ambarning yaxshi ekanligini, ma'rifatparvar ekanligini e'tirof etganlar.
Insonparvarlik va pok islom dinini har qanday tajovuzlardan himoya qilib, kelajak avlodni ma'naviy yetuklikka chorlash kerak. O'ylaymizki, dasturimizda berilgan ma'lumotlar, bildirilgan izohlar tinglovchilarimiz uchun manfaatli bo'ldi va ular o'zlari uchun tushunarsiz bo'lgan savollariga javob topgan bo'lsalar ajab emas. Bilmaganni bilgan kishidan so'rashda ko'p hikmat bor. Hurmatli radio tinglovchilar, siz Ma'rifat chiroqlari deb nomlangan yangi loyihamizni tingladingiz. Eshitirish muallifi Ezoza Umarova, rejissyori Alisher Amirov, ovoz operatori Matluba To'xtayeva, eshitirishni Nosirjon Dehqonov, hukmingizga havola etdi.